Assalomu alaykum. Bugungi BBC mehmoni O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron bo'ladilar. Xurshid aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Xurshid aka, sizga ko'p savollar kelgan. Avvalo, bolaligingiz, oilangiz haqida gapirib bersangiz. Shu mavzudagi yana bir savol Erdanlik Faxriddindan ekan. Xurshid aka, men ojiz banda sizning Shahidlar shohi kitobingizni yolg'on bo'lmasin-u qayta-qayta juda ko'p o'qidim. Bu kitobni o'qib yig'lamay ilojim yo'q edi. Iltimos, savolim shundan iboratki, siz o'zingiz ahli tariqatmisiz? Bu kitobga bo'lgan muhabbatimdan kitobingizni 100 dona olib tarqatganman. Negadir kitobingizni narxi arzon deb fikr qoldirganlar, marhamat.
Haqiqatan, men Samarqandda shunday yonbi qinida joylashgan qishloqda hozir shahar tarkibiga kirib ketgan Chordira qishlog'i. Endi aslan ota-bobolarim hammasi Samarqandda o'sha Qo'shovoz degan mahallasidan keladi. Mani ona tarafimdan o'sha tasavvufdagi yirik bir arbob Boburga, Ubaydiyga murabbiy bo'lgan, pir bo'lgan Maxtumi Azam bo'ladilar. Balki shular uchundir mana shu savol, birinchisi Shahidlar shohi haqida shu tasavvufga qiziqishim, balki bobolarimni xotirasi mani qonimda aylanib yurgani uchun shunday bo'lgandir. Bu Shahidlar shohi kitobi Shayx Najmiddin Kubroga bag'ishlangan. Men umuman faqat Samarqand, ko'proq Samarqand tarixi bilan, Temur tarixi bilan shug'ullansam-da, lekin umuman o'zbek tarixi bilan, mana shu mavrolar, Turkiston tarixi bilan bolaligimdan katta mehr bilan, hech kim majbur qilmagan, o'zim o'rganib eski kitoblarni o'qib, o'sha dastlabki she'rlarim ham asosan tarixiy yo'nalishda, tabiat bilan birga tarixiy yo'nalishda bo'lgan. Masalan, 1969-yilda chiqqan birdaniga ikkita kitobim chiqqan, dastlabki birinchi kitoblarim. O'shularni bittasi sof tabiatga bag'ishlangan she'rlar jamlangan bo'lsa, ikkinchisi asosan tarixga bag'ishlangan. Xulosa aytmoqchimanki, tarixga qiziqish balki mana boladan bir narsani yashirib qo'ysang, bola o'shini qidirganiday o'sha sho'rolar davrida deyarli tariximizni masalan juda ko'p sahifalari yopib qo'yilgan edi, qatag'on qilib qo'yilgan edi. Shuning uchun balki o'sha sababchidir, o'sha boya yuqorida aytganimdek bobolarni qonini ta'siri tufaylidir katta qiziqish bo'lgan. Bolaligimdan dastlabki she'rlarim, bu bir ikkita xotira maqolalar yozganimda ham o'sha dastlabki she'rlarim haqida yozganimda ham eslaganim, o'sha birinchi she'rlarim Go'ra Amirga, Amir Temur maqbarasiga, o'sha Shoizundaga, Registonga, Samarqandga bag'ishlanganda, mana shularni hammasi sekin-sekin katta tarixga, ayniqsa tasavvufga, bu umuman qatag'on qilingan mavzu edi. Men buni bemalol maqtanaman, aytish mumkin. Masalan, Shahidlar shohi o'zbek adabiyotidagi badiiy jihatdan tasavvuf tarixiga, tasavvuf arbobiga bag'ishlangan birinchi kitob. Maqolalar bo'lgan, endi o'sha paytda bu kitob mustaqillikdan oldin boshlaganman. Juda ko'p tayyorgarliklar ko'rganman. Mana hozir shu kitobim 3 marta nashr bo'ldi, mana hozir yangi nashr chiqyapti. Mana o'sha Faxriddin do'stim aytganday odamlarga ma'qul bo'lar ekan, men xursand bo'laman. Chunki mana hozir mana o'sha kitobni ham ba'zan varaqlab, agar hozir men yozganimda balki butunlay bir boshqacha tarzda yozgan bo'lardim. Bu 20 yil oldin, 20 necha yil oldin endi yozilgan kitob. Umuman tasavvuf, umuman mana shunday arboblarni bizani yurtimizda o'sib chiqqani, bu katta bir tafakkur vatani ekanligini, tamaddun vatani ekanligini vatandoshlarimizga bildirish istagi ham bu paydo bo'lgan. O'sha she'rlarda ham juda ko'p tarixiy mavzularni yozganimdan maqsadim ham, ey odamlar, mana shu bizani yashab turgan vatanimiz, garchi maktabda o'qiyotgan tarix darsliklarimizda bular haqida gapirilmasa ham, mana shunday odamlar o'tgan, mana shunday ishlar bo'lgan degan ma'noda juda ko'p tarixiy mavzularni yozishga harakat qilganman. Endi mana bu kitobni arzonligi haqida, men faqat bu kitobni emas, bir nechta kitobimni qalamaqini olmaslik misi bilan hatto borib arzonlashtirish uchun harakat qilganman. Chunki beradigan hozirgi nashriyotlarni beradigan puli baribir mani hech unga masalan nima edi boyitmaydi ham. Shuning uchun bemalol uni qancha arzon bo'lsa o'quvchiga yetib borishini istab, faqat bu kitobni emas, o'sha bahordan bir kuni oldin kitobimni ham juda arzon, hatto bir konvert narxida bo'lishini o'zim harakat qilib qilganman. chunki mani istagim birinchi navbatda kitobxonga yetib borish kerak, kitobxon o'qish kerak kitobni.
Farzandlaringiz sizning qiziqishlaringiz, kasbingizga qanday munosabatda? Ular ham shu sohaga qiziqishadimi?
Men ularni kitobxon bo'lishini istaganman, lekin adabiyot ahli bo'lish chunki bu men istagim bilan o'zida bo'lsa paydo bo'ladi. Shuning uchun katta o'g'lim ko'proq til, undan ortiq tilni biladi. O'sha Yevropani deyarli eng asosiy hamma tilni biladi. Shu sohada ishlaydi. Bizlar hozircha oilada 3 ta erkak, ya'ni men, o'g'lim va nabiram. Bir hafta oldin nabiralik bo'lganman. Shu hali uni kim bo'lishini endi Xudoning o'zi bir ko'rsatdi. Qolgan ayollar qizmi, qizlarim hammasi bular shifokorlar. Rafiqam ham shifokor, 2 ta qizim ham shifokor, kelinim ham shifokor. Shuning uchun ham menga hech kim qaramaydi. Ular hammasi kitob o'qishga, shifokor bo'lishdan qat'iy nazar, hammasi kitobxon qilib, kitob o'qiydigan qilganman. Xudoga shukr, hammasini ko'nglim to'q. Endi nabiralarim kim bo'lishi endi aytayapman, Xudo xolasi. Men ular bilan ham mana vaqtim bor, ba'zan bolalarimga yetmagan vaqtni ochlarga berib, ular bilan o'ynab, ularga til o'rgatib, sekin-sekin.
Rahmat Xurshid aka. Dilmurod Yakkabog'li Toshkentdan ayniqsa Kubro shaxsiga qiziqishingizga sabab bo'lgan jihatlar nima deganlar?
Umuman Xorazm tarixiga qiziqishim faqat tasavvuf jihatdan emas, Jaloliddin Manguberdi, Jaloliddin Nomiq Kamolni, Jaloliddin Xorazm shoh pyesasini tarjima qilganman, keyin yana Xorazm tarixi bilan bog'langan boshqa bir ikkita hikoyalar yozganman. Endi birinchi navbatda mana Najmiddin Kubro siymosida ikkita bir o'sha endi yosh, tasavvur qiling, 20 necha yil oldin yozgan o'sha paytdagi mani mahliyo etgan narsa bu siymoda ikkita, ham bir tasavvuf arbobi sifatida, ham vatanparvar bir yurtini bosqinchidan himoya qilib, qo'lida qilich ushlab jangga chiqqan, dushman yalovini, bayrog'ini dushmanning qo'lidan tortib u olib jon bergan va uni qo'lini bayroqdan olish uchun qo'lini, barmoqlarini qirqib olishganini mana shularni o'qiganimdan keyin birinchi ikkita bir mani doim hayajonga soladigan o'sha tafakkur bilan jasorat mani ko'proq ma'liyo qilgani uchun manimcha mana shu kitobni yozilishiga sababchi bo'lgan. Bo'lmasa mana Naqshband bobomiz haqida ham, Yassaviy bobomiz haqida ham, Imom Termiziylar yurtimizda shakllangan o'sha 4 ta maktab, ba'zan ko'pincha 3 ta sahda, ya'ni Yassaviya, Kubraviya, Naqshbandiya tilga olishadi. O'zi aslida birinchi foyda bo'lgan Hakimiyani tilga olishmaydi. Mana shularni hammasini o'rganib, iloji boricha shular haqida kitoblar paydo bo'lishi uchun xizmat, faqat o'zim emas, boshqalarni ham da'vat qilib, o'sha kitoblarni paydo bo'lishiga ham bir harakat qilganman. Chunki televideniyadan oldin men 18 yilcha nashriyotda ishlaganman. O'sha Meros degan turkum tashkil qilganman, Somon yo'li degan tarixiy ma'rifiy jurnalni. Lekin hozirgi kunda mana shu yo'nalishlarni kuchayib borayotganini ko'rib qolaman va do'stimning savoliga bu boya yuqorida Faxriddin Nuriyevdan tariqatda tariqatni bilish bilaman, lekin tariqatda masalan bu bizlarda hozir bu sufiylikni zanjiri uzilgan deb bilaman. Ya'ni bunga hali yetishadigan, uni biladigan, o'rganadigan odamlar bor. Lekin tariqatning ichida o'sha bobolar darajasida u yetib borgan, o'sha faqat bu dunyoni ilmlarini emas, ushlar dunyo ilmlarini, boshqa g'aybiy ilmlarni biladigan odamlar menimcha hozir qolmagan deb hisoblayman. Lekin ishonamanki, asta-sekin bu zanjir yana bog'lanar va yana bundan keyin tasavvufga bo'lgan faqat tadqiqot emas, uni amaliy jihatlari ham xalqimiz ichida namoyon bo'la boshlaydi deb o'ylayman.
Rahmat Xurshid aka, mana shu ijodingizni kuzatganda 90-chi yillardan keyin nazmdan ko'ra ko'proq nasrga murojaat qilganingizni ko'rish mumkin-da. Fikrlaringizda she'rga sig'maganligimi, bu nimadan deb o'ylaysiz?
Aslida o'sha shoirlar davrida, ayniqsa uning so'nggi yillarida she'riyatimiz ma'lum ma'noda bir kasal bo'ldi deb o'ylayman-da. Ya'ni ijtimoiy yukni, ijtimoiylik birinchi planga chiqa boshladi. Ya'ni she'riyatning asosiy vazifasi ijtimoiy, uni jihati bir jihati ijtimoiylik, ijtimoiy yukni tashish. Lekin o'sha paytda endi mana bu tilimiz uchun, elimiz uchun kurashda she'rlarimiz borgan sari proklamatsiyalarga o'xshab boshladi-da. Masalan, bir muammolar til haqida yoki Gidlyan bilan Ivanovlar haqida, bular hammasini yozganmiz. Men ham yozganman. Hammamiz Lekin bu o'sha paytning zarurati bo'lgan, zarurat deb buni noto'g'ri qilganmiz deb o'ylamayman. Lekin men o'sha she'rni ishi emasligini tushunganman. Har bittasining o'zining o'rni bor-da, she'rni o'zining o'rni bor. She'r to'g'ri mana bu ijtimoiy mavzuda yozilgan she'rlar juda tez aniq bir nuqtaga borib yetadi. O'quvchini tez hayajonga soladi. Lekin shu bir jihati borki, o'sha muammo o'rtadan ko'tarilishi bilan she'r ham keraksiz bir narsaga aylanib qoladi.
Rahmat. Dilmurod Yakkabog'lining ikkinchi savollari shoir Muhammad Yusuf yaxshi she'rini sizga atagan ekan. Shu haqda Muhammad Yusufning o'zi haqida biroz gapirsangiz deganlar.
Muhammad Yusufning bu she'ri menga bag'ishlangan oddiy bir voqea. Masalan, o'sha she'rni oxirgi ikki satri men ta'rif bergan. Va she'r butunlay o'zgarib ketganini o'zi shoir sezgani uchun go'yo minnatdorchilik tuyg'usi sifatida shuni menga bag'ishlagan. Muhammadjon juda bir pokiza, juda bir ko'ngli ochiq inson edi. Uni men har eslaganimda biron bir faqat yorug' bir narsalarni eslaysan-da. Ayniqsa u Muhammadjon o'zi juda yomon ko'rsa ham shu qo'shiqchida, qo'shiq haqida gapirganda men qo'shiqchi shoir emas deb doim ta'kidlardi, lekin qo'shiqda yangilik qilgan, qo'shiqda qo'shig'ini sifatini ko'targan shoir mana shu Muhammad Yusuf. Gapirosida o'sha 80-yinchi yillarda mana bizlarni avlod ichida qo'shiq yozgan odam bir xuddi bir gunoh ishni qilib qo'yganday qabul qilinardi-da. Shuning uchun ham birov bir o'rtog'imiz qo'shiq yozsa ustidan kular degan hatto. Lekin Muhammad Yusufni shu adabiyotdagi juda katta xizmati, uni boshqa yo'nalishdagi she'rlarni tan olgan holda mana shu yo'nalishda, qo'shiq yo'nalishida qilgan ishlarini e'tirof etib o'tish kerak. Keyin yana bir narsa men aytib o'tmoqchiman, bu ko'zimdagi gap. Keyinchalik Muhammadjon ketgandan keyin yani yangi Muhammadjon yaratishga urinishlar bo'ldi. Juda ko'p odamlarni shuni o'shani o'rnini bo'sh turmaydi mana bu deb o'shani Muhammadjon tarzida ko'rsatishga urinishlar bo'ldi. Endi u unaqa shoir, chunki u ko'ngil bilan bog'langan, shaxsiyat bilan bog'langan. Unday katta yurak, unday katta pokizalik bo'lmagandan keyin uni o'rni egallash juda qiyin bo'ladi. Muhammadjonning qolipida she'r yozish oson. Qolip yasab berib ketdi. Uni qolipida hozir nechta odam she'r yozdi, nechta odam xalq shoiri bo'ldi. Lekin bu bilan uni o'rni egallab bo'lmaydi. Uning uchun katta yurak, boy aytganda yana takrorlayman, katta yurak, katta pokizalik, katta bir qalb kerak bo'ladi. Shuning uchun Muhammadjon o'zbek she'riyatida juda uzoq va yaxshi yashab qoladi, chunki uning she'rlari o'sha xalqimiz uchun sevimli ana bo'lib qolgan. Chunki uning qo'shiqlari masalan bizlarning she'rlarimizga nisbatan tezroq yetib boradi. Bu xalqchil tilda yozilgan, mavzulari tez ayon, tili ham juda ham sodda ham yoqimli. Shuning uchun Muhammadjonning she'rlari ancha vaqt menimcha o'zbek she'riyatida o'zining o'rnini birovga berib qo'ymaydi.